VOA.
Dhaaba mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti farrajee shaniitiin jedhuuf kan ofii waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuuf hoogganaa olaanaa kataan obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat waliin waliigaltee tolfanne jechuudhaan kaleessa maddooduu Associated Press'tti himanii jiru. Akkasuma gama biraatiin hoogganaan dhaaba mootummaan shororkeessummaatti farraje kabiraa kan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraana bilisummaa Oromoo wajjin walta'insa lolaa tolfachuuf kadubbataa jiran ta'u kaleessa maddooduu Rooyitersitti himanii jiru. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Amma furmaati jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaan garagalchuudha. Sababiin isaas haasaan isaanii galu isa kana qofaa jechuudhaan kan mootummaan garee shororkeessaa shanee jedhee ramadeef kan isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif hoogganaa olaanaa kata'an Kumsaa Dirribaa kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman dubbatanii jiru. Humnoonni TPLF erga yaada dhiyeessanii torbanneen xiqqoo booda walii galteerra gahamuu dubbatan diina waliin qabnutti duuluuf keessumaa sadarkaa wal hubannoon walii galuudhaan walta'insa waraanaarra geenyee jirraa jedhan Jaalmarroon. Lolli itti fufee jira. Odeeffannoo dirree duulaa nuu hiru akkasumas immoo waraanaa jiru jedhan. Cina walii hiriiranii lolaa jiraachuu baatanis carraan itti akkasitti lolan jiraachuu mala jedhaniiru. Michummaa siyaasaa laalchisee mariin geggeessamaa jira kan jedhan Jaalmarroon gareeleen Itiyoophiyaa keessaa kanneen biroonis marii wal fakkaatutti akka makaman mirkaneessaniiru. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyitti duuluuf walta'insa guddaatu uumamuuf deema jedhan. Walta'insi kun adda bilisummaa uummata Tigraay kan yeroo dheeraaf mootummaa hacuucaa Itiyoophiyaa bulchaa ture garuu ennaa Abiy bara 2018 aangootti dhufan moggaatti qoodameef waraana bilisummaa Oromoo kan waggaa darbe garee mormituu adda bilisummaa Oromootti adda ba'uudhaan hiree murteeffannaa uummata Oromoo barbaadu walitti fide. Oromoon gosa guddicha Itiyoophiyaa keessaati jedha gabaasi Associated Press kun. Mootummaan Itiyoophiyaa waggaa kana gara jalqabaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraayiif waboo garee shororkeessaa jechuun ramade. Muummichi ministeeraa Abiy kan irra jireessa naannoo Tigraay torbanneen dhiyoo as to'atee gara naannoo Amaaraaf Affaaritti ce'e TPLF'n yeroo dhumaaf dhabamsiisuuf lammiin Itiyoophiyaa dandeettii isaa qabu martinuu waraanatti akka makamu waamicha erga godhanii guyyaa tokko booda kan hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo kana dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa Associated Press'iif akka ibsanitti naannoo isaanii danqamee jiru eeguuf kan lolaa jiran ta'uu dubbatanii garuu yoo mootummaan Abiy fonqolchame sun immoo daran gaariidha jedhan. Kutaalee Itiyoophiyaa hanga tokko seenuun murtaa'aaf yeroo hedduu gaazexeessonnis waan dararamaniif lammiiwwan waamicha muummicha ministeeraaf attamiin deebii akka kennan yookaan duula faallaa isaaniitti makamu akka barbaadan adda baafachuun hin danda'amne. Mootummaan torbanneen dhiyoo as waraanaaf bobba'uuf hiriira guddaa geggeessame deeggaree jira. Hooggantoonni Tigraay kurna sadii yeroo ta'u yeroo aangoo isaaniitti lammiiwwan Itiyoophiyaa hedduu dheekkamsiisuudhaan biyya uummata miliyoona 100 qabdu keessatti sirna federaalizimii gosoota gidduutti muddama uume diriirsaniiru. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo yaada TPLF walta'insaaf dhiyeesse simachuu fi akkaan itti yaaduu isaanii amananiiru. Innaa TPLF aangoorra ture uummata Oromoo irratti dararaa hedduun raawwatameera jedhanii rakkooleen ni uume qaruma furmaatan argatin jira jedhan jedha gabaasi Associated Press. Shakkiiwwan hangi tokko jiraatus TPLF waliin hojjechuun akka danda'amu waboon murteesseera jedhan. TPLF barnoota argateera jedheen abdadha. Yoo sammuu gateerraan kanaaf TPLF dogoggora wal fakkaatu deebisee dalaga jedhee iyyaaduu jedhan hoogganaan waboo kun. Kana godhu taanaan Itiyoophiyaa keessatti jeeqamni waan uumamuuf akka biyyaatti diiggaatu dhufa jedhaniiru. Waboon loltoota meeqa gamtaa kanatti akka maku waan ifa ta'een jiru kun iccitii waraanaati jedhan hooggantichi waboo. TPLF gareelee kabiroo waliin mariinni geggeessa eenyu ifa ta'a jedheen abdadha jedhaniiru. Hawaasi addunyaa tokkummaa mootummootaaf Yuunaayitid Isteetsiin durfamu walitti bu'iinsa Tigraay keessaa mariin akka furan Itiyoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu yoo barbaadame rakkoon kun of eeggannoodhaan qabamuu qaba jechuun illee akeekkachiisaniiru jechuudhaan Associated Press gabaasasaa xumureera. Gama biraan garee TPLF irraa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama bilbila saatalaayitiin Rooyitersiif akka ibsanitti mootummaarra dhiibbaa guddaa kaa'uuf kan Itiyoophiyaa keessaa naannoo guddicha ta'e Oromiyaarraa akka ta'e waboo waliin walta'insa waraanaa uummachuuf marii jalqabnee jirra jedhan Dabratsiyoon ibsatti dabalaa kennuurraa of qusataniiru. Dubbiiman TPLF Geetaachoo Raddaa Rooyitersiif roobii har'aa akka himanitti waliigaltee hanga tokkorra ga'uuf hojjetamaa jira. Egeree Itoophiyaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin hojjechuun sirriidha jedhan. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Abiy Biillaneessiyyuum ergaa imeelii Rooyitersiif erganiin TPLFiif waboon paarlaamaadhaan garee shororkeessotaa jedhamuun ramadamaniiru jedhan ibsa bal'aa garuu hin kennine. Waraanni mootummaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti geggeessame uummata miliyoona 4 kanneen Tigraay, Amaaraaf Affaar keessaa rakkoo midhaan nyaataa hamaaf saaxiluusa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.